et seront donc privés.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi. Planification familiale to lolenge ya kokabola mabota ezali lolenge mwasi na mobali bakoyokana pona etali motango ya bana ya kobota. Ndenge nini ya kosala pona bana balandana te? Likama nini likoki koya soki bakuple balandi mateya ya baminganga te? Reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Planification familiale ezali ko efase ba naissance. Donc ndenge nini mwa couple bakoki ko bongisa ndenge na bango ya kobota, donc ko limiter ba bana ou bakobota na lina kata libota na bango. Donc yango wana eza na avantage ma ya mingi na kati ya couple, puisque couple ayebi ko limiter ko yeba le nombre ya bana na bango bakobota te ekozala pe na mwa impact na niveau ya vie sociale ou vie sociale tozo komene siko ba metode eza ebele oyo couple bakoki kopona. Eza na ba metode eza naturelle oyo boko kotala kaka abe na calendrier kaka bayebika période oyo mama aza na eza période ya malamu ya kosangana na papa obe eza période ya babe bayebake na période so tozinito espase période tel il faut pas tokutana na papa donc po tokoespase. Donc eza na bakisi pe topesaka bakisi ya komela oyo il faut mwasi azwa ngo pendant tout un mois azo kozwa mbuma moko moko moko. Eza na bakisi mosusu eza ya tonga
mingi te bazali mibali oyo bakoyebaka kobatela basi na bango po ete na Afrique basi bazali mashine ya kosalela bana. Esengeli bongo kolakisa lolenge ena ya kopemisa mabota kobanda na biteyelo to pe ba eklesia po ete esengeli moto na moto ayeba kobatela sante na ye.
Planification familiale eza na baetape ebele, eya na bato baadopte mpona préservatif, eya na bai baadopte mpona pilule, eza na basusu baadopte mpona implant, na basusu baadopte mpona stérile. Mais to bosana ete le corps humain a toujours refoulé ce qui est étranger, c'est-à-dire ndakisa na ngai nazalaka na expérience oyo mama atiaka stérile baisaka biso c'est 10 ans, mais après 4 ans le corps a rejeté. Donc, et le cognon, c'est le corps étranger. Il faut que ça ait la conséquence sur le plan naturel. Mais il faut que ça ait la méthode. Peut-être qu'on a préféré la méthode à couille interrompue. Mais ça a facilité pour un bateau à couille interrompue. Ce qui fait que j'ai 21 ans de vie de couple. Mais en bas, en 4, c'est pas facile.
Kopé misa mabota ezali bongo malamu, po ete kosunga na koboko la bana malamu pe na santé ya malunga.
Je vis na balabala mwana moko mke, je pense azali na ba 5 ans akimaki ndako. Alors voisin amonie akangi mwana me mari maman na ya lebeso na mwana me na ndako. Eza nini? Babota bota bota papa lembi akimi atiki mwasi na bana. Siko tango yo papa okimi otiki mwasi na bana. Mwasa sala rate. Tu penses ya sala nini na mama wana? Alo kota. Alors vite elle mette qui passe, moi na kine ke na balabala. Papa qui est quelque part, maman se comme pour que ça pas na bana. Donc conséquence c'est ça et belé makasi dans le sens que tant au boza organisé te soit au foot à marabien te, salaire aux gens combien tu éviter kota la salaire wana na bana yo bosse belé belé et tu kokosa ka mbé belé belé.
Na yango et sengami na lisanga ya santé de la reproduction ba ko ka bongo côté ya lisusu bo elongo bami pona ko batela maman na mwana.
Wana ezala ki Patricia Baswa ko uta Kinshasa matondo mina bino ban son ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalo. Peace.